Hæ og velkomin í fermingafræðslu. Hvernig ætli Guði líti út? Hefur einhvern tíma velt því fyrir þér? Margir sjá fyrir sig gamlan kall sitjandi á skýi sem horfir niður á okkur og hristir hausinn. Kannski í hvítum kyrkli og skegnir á tær, svona svolítið eins og sjóðríku siðkall. En sumir sjá Guði fyrir sér sem jörðina sjálfa. Eða gamalt tré, svona ímynd náttúrunar. En svo þegar við fyrir að hugsa málið, þá vitum við að það ekki alveg svona auðvelt að útskýra Guð. Hann ekki einhver karakter í bíómynd eða teiknumyndafígura. Sannleikurinn sá að í fyrsta lagi veit enginn í raun og veru hvernig hann lítur út. Það getur ekkert okkar nokkuð tíma líst Guði eða almennlega útskýrt hann eða skilið. Það skiptir líka engu máli hvernig lítur út. Það sem skiptir máli fyrir hvað Guð stendur. Besta leiðin til að kynnast Guði að lesa Biblíuna. Í henni meðal annars marga sögur á Guði og hvernig hann hefur samskipti við okkur mannfólkið. Hvernig hann reyndi að kenna okkur og leiða okkur í gegnum annað fólk. Það finnst ekki öllum skemmtilegt að hitta Guð. Og þeir sem hefði gert eitthvað af sér voru með samviskubið og fengu alveg sting í magan þegar Guð hafi afskipt að þeim. Svona svipa á þegar við gerum eitthvað af okkur. En svo voru bara margir sem fannst þeir bara alls ekki nógu góðir. Til þess að Guð var í nálægt þeim. Svona eins og manni líði sjálfum með sjálfstrist er ekki nóg og ekki nógu stert. Eins og ég sé ekki jafn góð á næsta manneskja við hliðina mér. Sem betur fyrir veit Guð betur. Við erum öll jafn verðmætt í huga Guðs. Guð sendi okkur svo svonsinn til að kenna okkur allt Guðs ríki og kærleikan og ástina. Því Jesús vildi kenna okkur Guð og sýna okkur hver Guð Jesús kom nefnilega ekki á jörðina til þess að verða eitthvað merkileg konungur. Hann kom til að kenna okkur Guð. En hvað vitum við Guð? Jú, Guð heilagur. Hvað ætli það þýði eiginlega? Jú, það þýðir að hann fullkominn og gallalaus. Það ekki til neitt í Guði sem illt eða vont. Guð kærleiksríkur. Guð náðugur sem þýðir að Guð fyrirgefur okkur allt. Við þurfum bara að biðja Guð það. Guð eilífur. Guð eins og hringur. Guð á sér ekkert upphaf og engan endi. Guð fæddist ekki og Guð deyr ekki eins og við mannfólki. Guð verður ekki gamall og lúið með aldrinum eins og við heldur breytist aldrei. Það bara einn Guð. En hvar finnum við Guð? Sumi segjast finna sterkt fyrir Guði í náttúrunni. Til dæmis þegar ég klifur á fjöll eða staddur út á miði hafi, umkringdir sjó og vindi, langt í burti frá öllu sem truflar hugann. Hefur þú einhver tíma fundið þá tilfinningu? Aðrir finna Guð í þögninni. Annarkvort þau eru íhuga í til dæmis hugleysli eða jóka eða bara í svona ró og friði heima á sér er engin annar vaknaður. Svo eru margir sem finna sterkt fyrir Guði í gegnum aðra. Til dæmis þeir biðja með öðrum eða í messu. Og það einmitt ástæðan fyrir því að kirkjan vill kenna þér og öllum fermingabörnunum sem fyrst að koma í kirkju og taka þátt í öllu starfun sem í gangi í kirkjunni. Til þess einmitt að þú lærir að öðrum, kynnist Guði betur og verði hluti á samfélagi Krists. Hvað segir smá áskorun? Prýfaðu að setjast niður í stól eða á teppi, komduðu vel fyrir og passaðu að sé engin annar inn í herbygginu nema þú, svo að sé engin að trufla þig. Lokaðu augunum og slakaðu vel á. Spenntu greipar eins og þú sérst að fara að biðja, nema ekki segja neitt við Guð. Ekki orð. Í raun áttu líka að hugsa sem allra minnst. Það auðvitað mjög erfitt. En þegar þú finnur að þú byrjaðir að hugsa eitthvað, þá Það bara ítur hugsunin í rólegheitunum út úr höfðunar. Markmið að sitja í svona 5 mínútur í þögn. Hvað heldur að Guð hafi verið að segja við þig?